Misijon na Radio Ognjišče. Si upaš živeti.
V tokratno petkovo jutranjo svetovalnico v sklopu radijskega misijona smo povabili Tomaža Erzarja in pa Katarino Kompan Erzar. Lep pozdrav obema. Dobar dan.
Dobar dan.
S teološke fakultete študijskega raziskovalnega centra za družino Tomaž in Katarina našim poslušalcem sta dobro poznana. Mogoče najprej v uvodoma, kako ocenjujete razmere, kjer smo, vidite pluse, kakšne so preizkušnje? Skoraj težko je zaobjeti zdaj v teh dneh to vprašanje.
Ja, to je ključno za te čase, ko reko, smo obsojeni drug na drugega in na štiri stene. Po svoje to je ena velika priložnost, ne, kljub frustracijam in dodatnemu stresu, ki ga imamo, zaradi tega, ker ne moramo se raztresti, razvedriti na druge načine, smo prisiljeni biti več sami s sabo in v tem smislu malo videti, kjere od naših navad nas v bistvu obremenjujejo, pa so posledica enih naših čustvenih potreb, in kjere navade lahko spremenimo.
Mogoče bi jaz tukaj rekla še to, da v tem času je zelo pomembno predvsem se ne sprenevedati, pa idealizirati ali pa slabševalno v tem času govoriti. Me ne delati panike, niti enega idealizma zganjati, kako bi zdaj moralo biti vse idealno, podcukrano, vse bi moralo laufati, urnike bi moralo imeti čudovito urejene, prostore pospravljene, kup enih takih na svetu vse. Se lahko v tem času sliši. Se mi zdi, da to, ko je Tomaž rekel, ne, zelo bomo lahko spoznali drug drugega, vsak samega sebe videli, kire stvari so odveč, kaj vse je v bistvu popolnoma nepotrebno in nam je služilo glavno za to, da bi se izognili tistim trenutkom v odnosih, kjer se bojimo, da ne bomo sprijeti ali pa kjer se bojimo, da nam nekaj ne bo uspelo.
No, že v uvodoma smo dobili kar nekaj izhodišč, pri katerih se bomo tudi mi zaustavili v tem polurnem pogovoru. Danes je osnovna tema misijonskega dne bližina. Pa začnimo z njenim pomenom. Človek preživi zaradi bližine. Že ko prvič vdihnemo od prvega trenutka naprej, živimo, če imamo bližino. Sicer bi nas ohromelo, če bi bili sami in ne bi preživeli. Mogoče pomen bližine najprej postavimo na res piedestal in ovrednotimo ta pojem.
Ja, to je gotovo zelo potrebno, ker še ne toliko nazaj je bližina drugega človeka pomenila predvsem ogroženost. Ne? In bi bila res ena škoda, če bi v teh časih, ko ravno ugotavljamo, kako smo drug z drugim povezani, ko znanost ugotavlja, kako so otroci odvisni od ene zdrave in varne povezanosti starši, če bi se v bistvu še vedno v naših družinah in pa v naših odnosih kopičil en strah, zadrega, včasih tudi sram pred tem, da bi začel odnose razumeti kot nekaj, kar je nam namenjeno, kar nam služi, seveda samo takrat, kadar se v bistvu lahko mi odpremo drugemu v tem odnosu. Če pa je naš srce, rekel tako, v eni megli strahu in negotovosti, seveda postane odnosi lahko zelo naporni, ker namesto opore pač se moramo v odnosih delati drugačne, kakršni smo, močnejše ali pa moramo se bolj prilagajati in tako naprej.
In tudi to je, ne, tudi ta obramba, v kateri Tomaž govori, ali pa o tem, kako se lahko zatrdijo srca v odnosih. Tudi to so stvari, ki so nastajale v prvotni bližini, v bližini otroka ob starših. Med tako, kakor je otrok lahko v tej bližini se razcvetel ali pa razvijal širok nabor enega delovanja, tudi enega stika s sabo, povezovanja z drugimi, če se lahko učil iz napak, če je bilo to okolje odzivno, senzitivno, če je zajelo njegovo delovanje in če je zajelo tudi njegove specifike, potem se ta otrok v odraslosti bližine ne bo bal, ker bo zanj to najbolj naravna stvar, naravna pa zato, ker bo vgrajena v njegov organski, možganski sistem. Njegovo delovanje se bo oblikovalo neposredno glede na to, kakšna je bila senzitivnost, odzivnost in eno naklonjenost okolja, v katerem je odraščal, oziroma lahko bi rekli, kakšna je bila bližina, v kateri je nastal. Ker mi se ne rodimo z že izoblikovanim načinom delovanja, ampak se ta način ob naših starših oblikuje na najboljši možen način za okolje, v katerem smo rojeni. Zato, če zdaj vidimo ljudi, ki jim je v bistvu najboljši možen način ena oddaljenost ali grobost ali celo kakšne take bolj neprimerne oblike, potem lahko sklepamo, na kakšen način so bili čustveno rojeni v ta svet. Kakšna bližina jih je rojevala, če je zdaj ne zmorijo več.
Zdaj že vemo in v teh prvih minutah našega pogovora smo tudi razložili, da je bližina ena od osnovnih temeljnih potreb človeka, tudi pri vajnem raziskovalnem študijskem delu, tudi na študijskem raziskovalnem centru za družino Teološke fakultete verjetno opažate, da marsikaj iz bližine izhaja, da če ni prave bližine, ne kakovostne, ne takšne, ki gradi, potem je verjetno veliko patologije tudi naprej v razvoju človeka.
Ja, seveda, ker če ni taka, kakršna je bližina na začetku, tako se bomo razvijali naprej. In če se naši ti avtomatični mehanizmi uravnavajo na način, da bližina pomeni izogibanje ali pa bližina pomeni pretvarjanje ali pa bližina pomeni izogibanje odnosov, potem bomo pač delovali na ta način. Tam, kjer pa bližina pomeni skupno rast, spreminjanje, fleksibilnost in učenje iz napak, tam pa bo bližina postavljen prostor kreativnosti in prostor, ki bo zmogel ogromno težkih izkušenj na relativno funkcionalen in dober način obrniti, predelati ali pa se z njimi soočati. In to je tisto, kar se mi zdi, da je največji potencial, ki ga imamo, ni to, da bi si rekli, ja, bližina je nekaj idealnega in ali je idealna ali je pa za nič, bližina je samo potencial, v katerem se lahko mi soočamo s pozitivnimi in z negativnimi izzivi na en uspešen ali pa rečemo lahko tudi malo bolj odrešenski način. Ne? Velikonočni način, da lahko zaradi ene temeljne zavesti o ljubljenosti sprejemamo tudi izzive in tudi težke izkušnje. Na način, ki nas ne pelje v sovraštvo in iznikanje, ampak nas pelje v poglobljenost in rečemo prek žalovanja ali pa prek sprejemanja bolečine do enih globih in bolj še bolj ljubečih odnosov.
Ja, ker ko govorimo o bližini, moramo takoj pomisliti na to, da pravzaprav bližina pomeni oporo. A ne? Bližina ne pomeni samo oporo, varnost, razumevanje, sprejetost. A ne? V prvi vrsti ni bližina samo tisto, kar mogoče nam takoj pride na misel, da je to zdaj pač ena intima, kjer se moramo drug z drugim ujeti in kjer ne sme biti konflikta in kjer, rekel, stvari več ali manj so tako rekoč harmonične. Ne? Ampak pod tem, seveda, to je gotovo en lep trenutek, ki ga prinese bližina. Ampak, če gledamo malo tako širše, kot je Katarina rekla, je bližina, na vse zadnje, fizična bližina, a ne, vedno pomen varnost in oporo. A ne, in dosti krat prav otrok preko fizične bližine počasi, a ne, starše toliko zmehča, da ga začutijo tudi čustveno, da se čustveno uglasijo na njega. Ne.
Ali mogoče bližino jemljemo preveč samoumevno, da je pač tu, bližina je, tako kot zrak, tako kot nam je življenje dano, bi se morali o bližini več pogovarjati, si jo izmenjavati, v njej razmišljati, tudi filozofsko? Bi morala biti bolj prisotna v našem vsakdanjem življenju?
Jaz mislim, da ja, in to na več ravneh. Se mi zdi, da ena bližina, v kateri bistveno premalo razmišljamo ali pa govorimo, je Božja bližina. To je edina bližina, ki je vedno prisotna, je vedno tukaj, je absoluten popoln vir varnosti, rečemo, in naklonjenosti in opore, ampak na to bližino mi včasih pozabimo, da smo vsi potopljeni v to bližino, da želi, da nekako je to bližina, ki se nam želi dati, ali pa ki nam je ves čas dana. Ta ena stvar pomeni, če bi ljudje lahko nas pogledali kot na bitja bližine, kot na bitja varnosti kot na bitja ljubezni, ki smo postavljeni v ta svet, da lahko to ljubezen sprejemamo in na en kreativen način razvijamo naprej. Mislim, da je precej spremenil tudi te temeljne drže ali pa temeljna stremljenja, v katero smer želimo ali pa hočemo razvijati svoje življenje. Precej manj bi bilo idealizma, po mojem. In druga stvar pa je, kaj pomeni konkretna bližina med konkretnimi fizičnimi ljudmi. Tukaj pa se mi zdi, da je način govorjenja ali pa enega iskanja, kaj ta bližina je, tudi zdaj že malo bolj prisoten, ampak tudi tukaj bi se dal še marsikaj lepega, dragocenega razvijati. Ne, kaj boš ti rekel kot filozof?
Jaz bi samo tole še poglobil, ne, da bližina tam z ljudmi, ne, če ne nudi te osnovne opore ali pa tega olajšanja, tega občutka sprejetosti, v bistvu lahko bližina postane zelo naporna. Ker bližina, tako kot smo prej rekli, če prebudim strah pred zbližanjem, ne, če jaz potrebujem malo razdalje, da bi se od drugih odmaknil, to pomeni, da mi socialni stiki pravzaprav zbujajo pretiran stres, so zame en velik izziv in življenje v enem takem stresu postane, bi rekel, avtocesta v depresijo. Ne. Moje zaloge energije se bodo slejko prej izčrpale, če mi v bistvu odnosi predstavljajo na tako bojno polje in neprestan izziv, kjer se moram ali skrivati, ali preizkušati, ali izpostavljati. Ne. In to je ta, bi rekel, ena taka skrita plat tega življenja v odnosih je, da odnosi, če ne vodijo eno tako sproščeno bližino in iskrenost in pristnost, v bistvu postanejo hudo breme. In vsak, ravno to, bi rekel, ta božja bližina ali pa ta vzor tega odpiranja eni dobroti, ki prihaja do nas, to mislim, da vse premalo poudarjamo, tudi učimo otroke in same sebe, kako v bistvu z majhnimi drobnimi vajami, z molitvijo, z branjem, z pesmijo, a ne, živeti to bližino.
Ja, in mogoče tudi zelo jaz hotla, da bi danes slišal, da to ni nekaj, kar bi si morali mi prislužiti svojo pridnost. To je nekaj, kar je položeno v nas in kar nam je dano vaš čas, tako kot Tomaš lepo rekel, ja, to ni zdaj, ti se potrud, da boš tega vreden, ampak ne, ti samo pusti, da ta pesem, da ta molitev, da ta beseda pride do tebe in bo sama delovala. Ne, tako kot odnosi, tako če si predstavljamo otroka, mi ne moramo otroku reči, če boš vse prav naredil, pa te bom imel rad. To je čustvena zloraba. Mi otroku rečemo, ne, ti si moj otrok in jaz te imam rad in ti bom pomagal narediti stvari tako, da boš ti lahko vesel sebe, sveta, in da se ne boš bal ljudi.
No, med vrsticami so tudi poslušalci lahko že razbrali, da smo povedali, da ima bližina več obrazov, da je verjetno zelo pomembno njene jezike tudi poznati in mogoče je zato tudi med nami precej nesoglasij, ker mogoče izraz bližine nekoga drugega sam ne razumem, ne znam razbrati na pravi način. Kako se učiti teh več jezikov, več obrazov bližine?
Ja, jaz bi mogoče eno stvar rekla tako malo za šalo, malo za res, ampak včasih si je sploh kot starši zelo dobro se zavedati, da če se otroci lahko do nas tako najbrž obnašajo, kakor se sploh znajo obnašati, potem je to največji kompliment za naše starše. Pomeni, to je to znak na največje bližine. Pomeni, tam, kjer lahko otrok izrazi tudi tiste stvari, za katere ve, da jih izraža na napačen način, nekako sluti, da to se ne dela, ampak vse ne more, da ne bi. To je en od izrazov bližine, ki ga dostkrat spregledamo.
Če bližina pomeni, da si lahko tak, kakršen si v tistem trenutku.
Ja, in verjameš, da če si tak, kakršen si, te bo tisti, ki te mora znal pomiriti, ustaviti, usmeriti, preoblikovati tvojo reakcijo in ti dati navodila ali pa eno možnost, da narediš drugače. A ne, pomeni, to je ena od oblik bližine, ko včasih si mislimo, joj, tle pa bližine ni le, kako se ti otrok grdo obnaša do svojih staršev. Jaz ne govorim zdaj o kakšnih ekstremnih stvari, govorim o mehkih otrocih in o starših, ki lahko Doskrat slišijo, ja, pri meni je to v redu, pa v vrtcu je to pridna, ko pa vi pridete, se pa to grdo začne obnašati. To je samo dokaz, da je ta otrok ob mami varen. In da čuti mamo kot nekoga, ki mu je najbližje. Zato ji lahko pokaže pač na pač otroško neprimeren način vse tisto, kar se v njem dogaja in česar ne more pokazati nikoli drugi.
Ja, in tudi v odraslih odnosih, recimo v parih, bi zelo drugače razumeli te drobne konflikte, recimo ali pa nesporazume ali pa izbruhe jeze, če bi lahko ali pa če bi zmogli v teh konfliktih videti eno prošnjo po bližini, eno prošnjo po razumevanju in sprejetosti. Vse, reko, če gledamo z tega vidika, se marsikaj tega motečega v odnosih lahko pokaže kot en poskus približevanja.
To je recimo ena plata. Ne, tle jasno ne govorimo o nasilju, o grobostih, o zlorabljanju, absolutno ne. Kljub temu, da so tudi te oblike vedenja ena grozna prošnja, prosim, ostavte me, preprečte mi delati stvari, ki so zločinske in ki uničujejo mene in vse okrog sebe. A ne? Zdaj, če gremo pa na drugo stran, pomeni na te pozitivne ali pa bolj take očitne izkazovanje bližine, je pa gotovo ena od stvari, ki je zelo pomembna, da so ti izrazi pristni. A ne? Sej, vedno si vesel, če dobiš šopek rožic. Ampak ni vsem, na kakšen način bo ta šopek prišel, v katerem trenutku, s katerimi besedami, kakšne barve in s kakšnim namenom. A ne? Po ljudje smo občutljivi na namen ene geste, na namen enega komplimenta, na namen enega izkazovanja bližine, ali ta namen čist, pomeni je to zato, ker je nekoga tako preplavljeno veselje nad nami ali pa eno ljubezen do nas, ali v bistvu ta izraz nekako eno povabilo tole, jaz te zdaj ti nekaj prinesem, da boš ti razumela, kaj bi zdaj jaz rad od tebe. Ne? In tudi izkazovanje tudi pri telesni bližini je treba vedno videti, se hitro začut, a je ta bližina izkazana na čist način, pomeni z navdušenje nad najno bližino, ali z željo, da bi se zgodil še nekaj drugega. In to so področja, kjer se mi zdi, da se največkrat prihaja do nesporazumov. Ne?
Ja, in tale čas je pravzaprav lahko ena velika, velika vaja v izražanju bližine, v enem pristnem izražanju svojih potreb in svojih želja, ne da bi s tem drugega izsiljevali ali pa poskušali siliti eno bližino. Se pravi, bližina, ki nastane počasi, je pristna po drobnih korakih in kjer se mora pač vsak od nas vprašati, ne, zakaj iščem bližino, ne, a druge izkoriščam s tem, ali jo jaz rabim bližino bolj kot druge, ali jaz rabim bolj objem, kakor tist, kjer mu dajem objem, a ne, in potem bodo ti izrazi, ko bodo enkrat tako prečiščeni, seveda izraža bližino. Ne.
Poleg tega pa jasno izražanje bližine, pa naklonjenosti tudi vsaka drobna gesta, ki jo naredimo zato, da bi bilo z mislijo na ljudi, ki so okrog nas. A ne, izražanje bližine je v teh časih tudi to, da se umakneš, a ne, v smislu, da ne hodeš bližje, kakor bi bilo varno za ljudi okrog tebe, da mogoče narediš kakšno stvar, kaj zvem, zdaj, ko je taka velika debata o tem razkuževanju skupnih stavb, ne, izražanje bližine je tudi to, da vzame svoj alkohol in greš pobrisati, ne vem, stopnično igrajo, ograjo in kljuke. Čist zato, ker lahko, ker ti ni vsem za ljudi, ki živijo v isti hiši in ki s tem izkažeš bližino. Glej, jaz to naredim z veseljem za vas. Vsako skuhano kosilo, vsake opravljanje, domače naloge, vse, kar zdaj pade na starše, ki so postali krati še učitelji in še svojo službo upravljajo doma. A ne, vse, kar jim uspe, tudi to, da pustijo razmetano, ne vem, razmetane obleke, nezlikano perilo, zato, da lahko z otrokom, da mu pomagajo domačo nalogo narediti do konca, le tudi to je izraz bližine. Čeprav na zunaj izgleda kako imamo zdaj mi grdo razmetali, zdaj nas pa nimaš več rada, ne, ali pa ne skrbiš več za nas. Ne, včasih se tudi to izrazi bližine, zato ker pomenja, pogled, kaj se smo nekako pustili na strani, zato ker smo se usmerili na to, kar je bistveno pomenila drugega drugega.
Potem na nek način lahko rečemo, da se bližina izraža v teh medčloveških odnosih kot empatija.
Ja, empatija je nekak en tak organski pogoj za to, da se mi sploh spomnimo, kaj bi naredili konkretnega v odnosih. Če ni empatije, potem mi sploh ne vemo, kaj, ker če ne moramo začutiti, pa tudi ne vemo, kaj bi bilo za narediti. Pa te ne veš, a pobožati, ali se omakati, ali da trošco, ali ne da trošce, ker nimaš tega notranjega kriterija, pa tega občutka, ni tega vzgiba spontanga, da bi nekaj naredili. Empatija gotovo omogoča to, da sploh pridemo v eno tako stanje, v katerem smo sposobni bližino prepoznati pa jo izraziti. In še druga stvar, ko je tukaj pomembna, bližina se izraža v drobnih stvarih, najmočnej. Raziskovalci pozitivnih čustev pomeni tam, kjer ljudje zaznavamo bližino, kjer se tudi ustvarja tak fiziološki odziv telesni bližine, kjer nam je toplo, kjer se sprostimo, kjer naše telo na optimalen način funkcionira. To niso velike idealistične predstave, ampak so drobne stvari. Hvaležnost, spoštovanje, zaupanje, to, da ti lahko rečeš, koliko lepo, da si tukaj. Tako je čist, bom rekla, skor neopazne ali pa nič geste, ki niso nič posebnega. Temu se tako strokovno reče drobni trenutki stika. To je trenutek, ko lahko ti z nekom z veseljem nekaj počneš. Tudi če z veseljem, ne vem, brišeš tla v dnevni sobi, čisto vse. Ampak samo, da si z nekom čustveno oglašen in da skupaj nekaj počneš. Lahko tudi samo sediš na kauču in govoriš, kako dobro, da smo preživeli to zimo, ne? Ali pač karkoli. Samo, da je ena taka pomena empatija, oglašenost in ena skupna aktivnost, v kateri se lahko povežemo. Ne glede na to, koliko prestižna ta aktivnost je.
Je z bližino tako, kot rečemo, z dobrimi deli, ko daješ, sem sam nagrajen, ker se ob tem dajanju krasno počutim. Je tudi z bližino podobno, ko izkazujem bližino skozi empatijo, da vem, dokot in kakšne oblike bližine so nekomu sprejemljivi, sem s tem tudi sam nagrajen z bližino sprejetostjo?
Absolutno. To bi tako rekel, ko ljubiš, takrat si ljubljen. Ampak ljubi včasih pomeni tudi narediti kakšno zahtevno stvar, ki ni na prvi pogled prijetna. Ampak mi, če smo v prišni stikih, če smo empatični, če res se iz sebe usmerimo drug na drugega, potem bomo vedno nagrajeni.
Ja, ker pas tega sočutnega odzivanja, recimo na potrebe drugih, je v tem, da bi se mi na te potrebe odzvali pred tem, da ne bi vedeli, da so to pravzaprav naše potrebe. Ne? Takrat postane lahko tako to sočutje ali pa rekel, to usmiljenje, lahko postane eno veliko nepristno razdanje, ki bo izčrpalo tako nas, kot tistega prejemnika ne bo razveselilo, ker slej ko prej bo začutil, kakšno breme je to za nas. A ne? V tem smislu velja to sočutje tudi za nas najprej. A ne? V tem smislu, da ko se mi posvečamo drugim ali pa poskušamo ustvariti eno bližino, je dobro vedeti, kje trenutno mi stojimo. A ne? Kakšne so v tistem trenutku naše potrebe, ali je to bližina, ki bo res nekomu nekaj prinesla, se pravi nekomu na drugi strani, ali to bližina, ki jo mi trenutno rabimo, pa sploh ne vemo zakaj, se sploh ne bomo znali za njo zahvaliti, sploh ne bomo znali se ustaviti in reči, a veš, da mi je bilo lepo, ko sem tlele poslušal, ko sem ti zdaj nekaj razlagal, sem imel občutek, da me razumeš in sem ti hvaležen. A ne? To so tisti, ki je rekla Katarina, te drobni trenutki in tudi šestko slabega odnosa, ali pa rekel že z ene take dejavnosti, ki je mogoče tako rutinska, pa že malo prisiljena, pa službena, pa taka drugačna, pa nam ni všeč, pa ne vem kaj še vse, ne? Prinaša enega sabo, enega balasta. Tudi iz take dejavnosti v bistvu lahko z eno drobno gesto pravzaprav damo vedeti, kje smo približno, ne? In kaj nam pomeni prisotnost druge osebe. Se pravi, z enim mehkim premikom, ne, lahko naredimo sebe bolj prisotne v tistem odnosu, bolj transparentne rečemo, se pravi, človek ve, s kom ima opravka, kaj nas teži, zakaj smo jezni, zakaj smo slabe volje, a ne? In se potem lahko na nas dosti bolj pristno in tudi odprto odzove, bolj iskreno.
Mogoče še to, ne? Ena stvar, ko zelo pomaga pri tem uravnavanju, to, ko to imaš pri tej regulaciji teh osnovnih stanj, je to, da sploh pogledamo drug drugega v oči. Ker če gledamo konflikte, takrat, ko smo najbolj nasramni, takrat sogovornika ne pogledamo v oči. Takrat, ko rečemo nekaj, kar ni resnično, bomo odmaknili pogled. Ne? In če mi uspemo samo vsake tok časa pogledati človeka, ki je pred nami, ne samo odgovarjati, odzivati na njega iz enih spominov na to osebo, kakršnega, niti ne pogledaš, pa že kar govoriš, ampak da se za hip pogledaš, da opaziš, da mogoče ima ta človek tudi eno čustveno stanje, ima tudi eno notranjost, ima tudi eno življenje, ki meni v tem trenutku ni dostopno, pa ga ne razumem. Pomeni, ena stvar je očesni kontakt, druga stvar je nasmeh, da se vstavimo včasih nasmehem drugemu, čistko za brezvezo. Tretja stvar je, da ne vem, kar je zelo pomembno, je pozdravljanje pa poslavljanje, a ne pomeni, da ko se prav zbudi zjutraj, pa ko se zbudimo mi drug od drugim, najprej pogledaš pa rečeš, ej, ti si še tle, ne, pač kakorkoli, dobro jutro, kakorkoli tazga droga,
ja, za nekaj prijaznosti,
kar tebe spomni, da si živ, da si se zbudil v svojem partnerju, v svoji družini, ali da si zbudil v svojega otroka, pač kakorkoli, in da se stvari umirijo, da se pripnejo na eno realnost. Preden nas pol poplavijo čustva, ki nas bo odpeljala lahko včasih v reakcije, ki bodo neprimerne. Pomeni očesni kontakt, en tak osnovna komunikacija, drobna, dobro jutro, lahko noč.
Pa na obrazu, na prijaznost.
In da sme. Pomeni sproščen obraz, da se včasih sred dneva, ni neumno, se sred dneva spomen pa reč, kaj bo, če bo jaz zdaj sproštila svoje obrazne mišice. A ne, zato se mi zdi to, kakor je te, kaj znam, kakšne take molitvene rutine, rečemo, ali pa da se v 12 spomneš le in mogoče eno zdravo Marijo, ko zmorimo v tem času, da se zavemo, ne, če se jaz obrnem tudi k Bogu, pa se spomnim, da vendar sem položen v eno malo širši kontekst, kot je moje trenutno čustveno stanje, tudi takrat nam lahko, če se pustimo nagovoriti ali pa preplaviti s tem občutjem, se bo obrazne mišice sproščile in bomo majčkeno bolj pristni, malo bolj avtentični in s tem tudi veliko bolj dostopni in prijazni do ostalih. Ker naučena prijaznost je nekaj, kar je absolutno še bolj moteče, kakor tak zagrenjen obraz na izraz na obrazu.
Ja, zdaj smo pravzaprav že povedali, kako lahko bližino tudi hranimo, jo negujemo, se v njej utrjujemo.
Ja, sploh, kadar je človek zaprt na mehen prostor ali pa na omejene zmožnosti, je pomembno, da si pustimo, da te drobne trenutke bližine, pozornosti, stika, ki prihaja z našega okolja, je ves čas prisotno. A ne v teh dnevih ne moramo zunaj skakati, tako bi si želeli. Ampak že samo, če skozi okno pogledamo en sončen dan, je drugač, kakor če bi gledal ne vem, v steno in se razburjal, da ne smemo iti ven. A ne pomeni slišati ptiče petje, obrniti pogled v to, da mogoče kakšno drevo nekje pred našim oknom zaraste, da je pognala ena rožica na vrtu, da je kakšna naša, ne vem, sobna rastlina se pobrala od tega, da smo zanemarjali vsa ta leta, zdaj smo pa znov skozi doma in bolj skrbimo. A ne do takih banalnih stvari, do tega, da drugega lahko pogledamo in rečemo, lej, živi smo, tukaj smo, koliko drobnih stvari naredimo drug do drugega, ki prej so nam šle mimo, zato ker smo ves čas imeli pozornost usmerjeno na naše skrbi ali pa dolžnosti ali pa obveznosti. Vse zdaj jih je še vedno veliko, ampak ker jih delamo na majhnem prostoru, jih lahko bolj opazimo. In to, ki se vezi na dragocena stvar, a ne bo tisto, kar je najlepše, če uspem oče reč mami, hvala, da si tako dobro skuhala. Da ena mama reče očetu, kako te bo lepo gledati, ko si otrokom pomagal delati matematične naloge. Da se reče otrokom, a veš, koliko vam dobro gre, ali pa lepo, ne, koliko si lepa, koliko si simpatična, zdaj se pa tako lepo nasmehnu. Tako je, pozornost na te drobne navarne stvari, ki jih so vse čas prisotne, njih je ogromno.
Ja, in te časi so po svoje ena velika priložnost, ker večkrat staršem rečemo ali pa očetom, ko pravijo, tako težko svojega mladostnika razumem, nič mi ne pove, sam reče dober in tako naprej. A ne, te razmere, ko smo več drug z drugim, čist preprosta na taka fizična bližina, da se usedemo skupaj na kavč, da smo več za skupno mizo, da mogoče da smo prisiljeni biti v istem prostoru del časa. To je posvojene, če jo obrnemo v eno izziv, je to v bistvu ena zelo elegantna pot v teh časih, da pridemo tudi do čustvene bližine. A ne? Zlasti moški, ki se mi v bistvu zelo osredotočimo na to, kaj treba narediti, kakšne naloge vse imamo, a ne? In nas to zelo poganja skozi dan, a ne? Nas to žene, manj pa nas žene v odnose, manj se pustimo od odnosov na govor. V bistvu nam pa to, da ne moramo pobegniti v svoje garaže in v svoje vrtičke in na kakšna športne igrišča, nam to lahko pomaga, da poskušamo začutiti ljudi okoli sebe.
V današnji svetovalnici sta doktorica Katarina Kompan-Rezar in pa doktor Tomaž Rezar govorile kar konkretno o tem, kako bližino prepoznam, kako kakovostno bližino gojim, kako jo razdajam tudi drugim in jo potem vzajemno tudi sam dobim. In ker smo v teh časih ne vsi po svoji izbiri več doma in si lahko izkazujemo še več te bližine, je zelo smotrno vprašanje, bi bilo lepo, če bi se te bližine lahko naužili na zalogo, ker zagotovo bodo v sebo prišlo in bodo zagotovo tudi dnevi, ko bomo znova pred tistimi izzivi, s katerimi smo se prej soočali, da se nismo znali biti blizu.
Ja, to je čudovita misel. Dejstvo je, da mi se lahko bližine naužijemo na zalogo. Ne tako, da bi rekla, zdaj se petkrat sem ti rekla nekaj prijaznega, zdaj pa mi pet let ni treba več reči, ampak čist preprosto, če se mi začutimo drug drugega, če to bližino gojimo med seboj ali pa jo lahko zdaj na en močen način poglobimo pa razvijemo, potem se bomo mi skozi to bližino spremenili. Pomeni naše delovanje, naš tudi organski ustroj se bo oblikoval v skladu s tem, navžili se bomo drug drugega. In potem tudi, ko bomo spet bolj ločeni, bo ta občutek bližine tega, kako lepo se je bilo naužiti drug drugega, gradil odnose na drugačen način naprej. Tako kot, če si predstavljate recimo zdaj mladostnike, ki so prisiljeni biti svojimi starši, mogoče ne bi želeli biti to vzimljeni. Ampak tam, kjer bojo starši znali ohraniti ali pa sploh razviti šele eno prijaznost pa naklonjenost do teh mladostnikov, tam se bodo ti otroci razcveteli, ker bojo začutili, da so na varnem z vsem, kar oni zdaj so, kar se zdaj v njih razvija, željami, hrepenenji, strahovi, dvomi. Ampak če smo starši prisotni, ali pa če smo drug ob drugem prisotni, sooblikujemo naš način delovanja. To je ta regulacija, rečemo, ali pa dogrejevanje teh organskih ali pa psihičnih struktur, ki se gradi izključno v izkušnjah. In če te izkušnje zdaj bojo bolj poglobljene, fizično daljše in tudi bolj naklonjene, ko bojo se lahko razvile nekaj veliko bolj prijaznega, kakor so bili prej, pa bolj čutečega, potem bo to trajno spremenilo naše odnose.
Ja, tako kot se mi recimo spominjamo toplino, recimo trenutku, če je doma zmanjkalo elektrike, recimo v tistih časih, ne? Ali pa, če je bilo neka taka izjemna situacija, ko smo se znašli starši, to je včasih najlepši spomin, ki ga imamo. Ne? Čeprav, takrat smo bili več skupaj in to je prineslo prav to, kaj je Katarina omenila, to zmehčanje, to je eno tako blagost iz staršev, eno tako prijaznost, sproščenost, recimo spominjamo se, ja, najlepših počitnic, ne, z njimi. Tudi, če ni bilo ne vem kaj na ozven, ampak to, da smo bili skupaj, a ne, mi smo enkrat preživeli en cel teden, ko je deževalo v hribih, ja, to, tistega smo se spominjali in obujali tist, Ti spomin, še ne vem koliko časa, ko smo brali ene knjige, ko so bile slučajno v tisti koči, ne? 10-krat smo jih obrnali okoli. In to je ena zaloga, ki odneseš iz takih časov, ja? Saj tako si želimo. Ne?
In ko si bom treba zmisliti, kako pač skreirati ta čas, ni bilo kar vnaprej že vse po rutini dano, ampak bilo treba prav med seboj ustvariti nekaj novega. In takrat, kada mi ustvarimo med seboj nekaj novega, na novo naklonjenost, novo toplino, novo bližino in tudi novo radovednost, ali pa novo, bom rekla tako eno tako
zanimanje.
Takrat to nas v temelju močno gradi in močno spreminja. In to so najbolj dragocena obdobja ali pa najbolj dragoceni trenutki našega življenja. Tudi mogoče najbolj božji.
Kako zelo si želimo, da bi večina res lahko išla iz tega z lepimi spomini. Hvala lepa za spodbude, da bi delali tudi na bližini, da bi si jo podarjali in da bi bili bližje tudi z Bogom. Hvala lepa za pogovor v svetovalnici, doktorica Katarina Erzar-Kompan in pa doktor Tomaš Erzar z Teološke fakultete iz Študijskega raziskovalnega centra za družino. Hvala tudi za to vajno bližino z našimi poslušalci. V teh dneh tako hrepenimo po njih. In naj vama bo dobro in vajni družini.
Hvala tudi vam.
In vsem poslušalcem.
Misijon na Radio Ognjišče. Si upaš živeti.